Blaðsíða 140 Þróun hins vitiborna manns í Afríku Elstu steingervingar af nútímamanninum, Homo sapiens, eru 200.000 ára gamlir eða eldri. Hann kom fram í Afríku og kominn af reismanni, Homo erectus. Það líka hugsanlegt að bæði reismaðurinn og nútímamaðurinn séu komnir af sameiginlegum forföður. Rannsóknir á erfðaefni okkar hafa leitt í ljós að allir núlifandi menn eru komnir af einni formóður sem lifði í Afríku einhver tíman fyrir 150.000 til 200.000 árum. Helsti munur á þeirri tegund sem við tilheyrum og forfeðrum okkar er sá að heilabú okkar talsvert stærra en hinna. Þetta hefur það í för með sér að höfuðið hlýtur að vaxa áfram eftir fæðingu. Börnin þurfa því lengri tíma með foreldrum sínum áður en þau verða sjálfbjarga og það gefur færi á að flytja reynslu og þekkingu frá kynslóð til kynslóðar. Frummaðurinn lifði líklega á ýmis konar plöntum og hræjum dýra en síðustu 50.000 árin hefur hann líklega líka getað veitt sér til matar. Stundum urðu veiðarna svo miklar að hann útrýmdi mörgum tegundum dýra. Efst á síðunni skýringamynd. Við hana stendur engin veit nákvæmlega hvernig þróun mannsins og ættingja hans hefur verið. Þessi mynd byggð á beinum sem hafa fundist í ýmsum heimshlutum en þó einkum í Afríku. Og inn á myndinni stendur lesi frá vinstri til hægri og neðan frá og upp. Paranthropus boisei, hjámaður. Australopithecus afarensis, Lucy, sunnabi, Homo habilis, hæfimaður, Australopithecus africanus, Afríku sunnabi, Homo ergaster, verkmaður, Homo neandertalensis, neandertalsmaður, Homo erectus, reismaður, Homo floresiensis, Flóresar maður, Homo sapiens, hinn viti borni maður. Og neðst á síðunni rammagrein sem ber nafnið rannsóknir, Flóresar maðurinn, Homo floresiensis. Á eyjunni Flóres í Indonesíu hafa menn fundið beinagrind af mannveru sem að tæpur metri á hæð. Sumir vilja telja þessan mannveru til sérstakrar tegundar, Homo floresiensis, sem uppi var þar til fyrir 12.000 árum og var því samtíða okkar eigin tegund. Dvergvöxturinn var ef til vill aðlöguna því að æti var af skornum skammti á þessari einangruðu eyju. Flóresarmenn lifðu meðal annars á dvergfílum. Forfeður þeirra hafa líklega komist til þessara afskektu eyjar á einhvers konar farkosti og menn hafa undrast að svo forn ættingi mannsins hafi búið yfir þeirri kunnáttu og færni sem til þess hefur þurft.